vam svima dobar dan i zahvaljujem se na odazivu na zajedničku preskonferenciju Saveza samostalnih sindikata i Matice hrvatskih sindikata. Kriza je završila, gospodarstvo i profiti rastu, a radnici taj oporavak ne osjećaju. Stoga radnici privatnog i javnog sektora zajedno poručuju, vrijeme je za naš oporavak. Hrvatska treba veće plaće i kvalitetna radna mjesta. Riječ ima predsjednik Saveza Mladen Novosel.
Evo, hvala lijepo, poštovane kolegice i kolege, između ostalog kao što ste mogli i vidjeti iz poziva za današnju presicu, osim ove kampanje koju doslovno kreću kako Savez samostalnih sindikata, tako i Matica hrvatskih sindikata, dakle radnici privatnog i javnog sektora, centralni, ajmo reći, tako reći, događaj ove naše kampanje biti će za 1. svibnja, dakle 1. svibnja, prosvjedno obilježavanje 1. svibnja, pa ću ja u uvodu samo nekoliko riječi oko same organizacije našeg obilježavanja prosvjednog 1. svibnja. Dakle, za razliku od nekih prijašnjih godina, ove godine je, s obzirom na probleme koji su Hrvatskoj svakodnevno poznati, dakle, od radnih mjesta koja nisu kvalitetna, od sve većeg odlaska radnika iz Hrvatske, od niskih plaća, radnici privatnog i javnog sektora tog dana će vlakom, dakle koji će krenuti s posebnim vlakom iz Zagreba u Slavoniju, dakle koji će nositi simbolični naziv Radnici su motor Hrvatske, a Hrvatska je vlak bez voznog reda. Dakle, 500 naših članova krenut će jutarnjim satima u Slavonski Brod. Mjesto gdje ćemo imati centralno obilježavanje 1. svibnja. Prosvjedna povorka koja će ići ulicama Slavonskog Broda doći će do tvrđe, dakle u centar grada Slavonskog Broda, i tu će naravno se poslati poruke naše. Ono što naravno nam je cilj da u Slavonskom Brodu kada dođe vlak sa 500 i više naših članova i članica, da nas tamo dočeka više tisuća naših članova sa područja cijele Slavonije, a siguran sam i mnogo, mnogo građana kako Slavonskog Broda, tako i ostalih dijelova Slavonije. Zašto provodimo ovu kampanju, zašto želimo naglasiti da u Hrvatskoj trebaju veće plaće? Ja ću vas podsjetiti samo na poruke koje je predsjednik sadašnje vlade, gospodin Plenković, slao krajem prošle godine, dakle kada je ova vlada se formirala, da će 2017. godina biti godina poduzetništva. Dakle, prije svega, mi kad kažemo poduzetništvo, onda svakom slučaju mi ćemo podržavati svaki korak vlade koji će razvijati poduzetništvo, jer kvalitetnim i dobrim poduzetništvom sigurno će biti tada interesa i za radnike koji će u takvom oblicu moći zarađivati svoje plaće. Međutim, ono što vlada trenutno čini, to nije razvijanje poduzetništva, to je doslovno podilaženje pojedinim poduzetnicima i to je doslovno činjenje sve da ti pojedini poduzetnici dodatno stvaraju sve veći i veći profit, a da za radnike ostaje sve manje. Sjetimo se porezne reforme, unatoč svim našim zahtjevima da porezna reforma bude pravednija, ona je išla daleko više u korist onih bogatijih slojeva građana. Sjetimo se akcijskog plana za rasterećenje gospodarstva koji bi se mogao isto tako ovako kada bi gledali opširno podržati, jer kad se govori o administrativnom rasterećenju gospodarstva, onda bi to bilo sigurno u korist svih. No međutim, kada smo vidjeli da je taj akcijski plan usmjeren na isključivo, dakle, umanjivanje troškova poslodavaca kroz pojedine obaveze koje imaju u području zaštite na radu, dakle, 1.200.000 kuna su predvidjeli rasterećenja od ukupno 1.500.000 za olakšice poslodavcima u području zaštite na radu. I to na način da će se, ajmo tako reći, procjene opasnosti i ostali dijelovi fleksibilizirati, a to znači da brojka od 15.000 radnika koji se godišnje ozljeđuju na radu ovoj vladi apsolutno nije važna, važno im je samo da poslodavcima smanje troškove. I šta da kažemo na ovaj treći čin vlade koji je bio ovih dana, dakle, jučer je vlada predstavila program poticanja zapošljavanja prvenstveno mlađih radnika, ako istovremeno sada imamo mjere o kojima naravno će kolegica nešto kasnije više govoriti, mjere koje definitivno neće niti zadržati radnike u Hrvatskoj, niti osigurati kvalitetna radna mjesta, već doslovno samo dodatno potaći odlazak radnika iz Hrvatske. I da vas podsjetim samo na nekoliko činjenica koje svi znamo, ali koje još moramo danas naglasiti. Da trenutno na Zavodu za zapošljavanje nešto više od 238 tisuća radnika, a od čega je njih 58 tisuća, dakle 24% sa područja Slavonije. Da istovremeno u razdoblju od 2009. do 2015. godine iz Hrvatske se iselilo 111 tisuća ljudi, dakle u prosjeku između 20. i 45. godine života. Da je u tom razdoblju iz Hrvatske iselilo, dakle, veličine gotovo jednog Osijeka. Dakle, jedan grad, to je treći grad po veličini u Hrvatskoj, dakle, evo sada slikovito možemo reći da je jedan grad veličine Osijeka iselio iz Hrvatske. Da istovremeno u tom razdoblju neto plaća radnika, pogotovo oni visoko obrazovanih, u realnom sektoru najviše u građevinarstvu pala za gotovo 17%. Da istovremeno u tom razdoblju inflacija nešto više od 16% porasla. I onda se doslovno postavlja pitanje kako i na koji način stimulirati hrvatske radnike, hrvatske građane da ostanu u Hrvatskoj, da ovdje stvaraju obitelji, da ovdje pod navodnicima se promovira demografska politika sa ovakvim mjerama koje predlaže vlada. Stoga mi jednostavno tražimo i cilj nam je ove naše kampanje i zaključno na neki način i sa ovim obilježavanjem 1. svibnja da jasno kažemo da u Hrvatskoj se mora promicati kultura kolektivnog pregovaranja i da kroz kolektivne ugovore na svim razinama, kako u privatnom tako i javnom sektoru, mora se podići razina visine plaća hrvatskim radnicima. Hrvatski radnici ne mogu preživjeti, dakle njih preko 200 i nešto tisuća koji su ili na minimalnoj plaći ili vrlo blizu minimalne plaće, a to je plaća od 2620 kuna. Sa tom netom plaćom u Hrvatskoj nitko ne može preživjeti. Radnik kada ode raditi u Njemačku, a nažalost u Njemačku je iselilo preko 60 tisuća naših radnika u protekli nekoliko godina, on tamo počinje raditi za satnicu od 8,5 eura, paralelno u Hrvatskoj je satnica 2,6 eura, i ja doslovno postavljam pitanje tko god može, koji će to biti razlog da ne iseli iz Hrvatske. A evo kako čujemo ovih dana, pojavila se još jedna zemlja u EU koja poziva hrvatske radnike, a to je Danska, koja nudi zapošljavanje u kvalitetnim radnim mjestima koje mi tražimo i ovdje u Hrvatskoj, dakle u građevinarstvu, u metalnom sektoru, u turističkom sektoru. A što nudi naša vlada? Nudi preko mjere SOR za 2600 kuna ostanak u Hrvatskoj. Ako misle na takav način provoditi mjere, onda u Hrvatskoj više neće imati tko ostati. I zaključno, ono što nam je definitivno cilj, da u Hrvatskoj imamo Hrvatsku bogatih ljudi, a ne da imamo bogatu Hrvatsku siromašnih ljudi. I zato ćemo učiniti sve da okrenemo upravo taj trend i učinit ćemo sve da svim našim aktivnostima ne govorimo o problemima, nego da iniciramo rješavanje problema i siguran sam da ćemo tome uspjeti. Hvala.
Zahvaljujem predsjedniku Savjeta. Riječ ima Lucija Barišić-Špiler, stručna suradnica Matice Hrvatskih sindikata.
Marijana, zahvaljujem na uvodu, zahvaljujem kolegi Novoselu. Dakle, kolega Novosel je već naznačio da ću ja govoriti o mjerama od mjera do karijera. Prije nego što počnem govoriti o mjerama, ovih dana jako puno govorimo o mladim ljudima, pa bi ja samo nas sve ovdje podsjetila ko su ti mladi o kojima mi govorimo. U ovom trenutku u Republici Hrvatskoj imamo svega oko 750 tisuća mladih osoba do 29 godina. 2007. godine imali smo 135 tisuća mladih osoba više. Dakle, od 2007. godine do danas izgubili smo ukupno 15% mladih ljudi u populaciji, a ti brojevi su još porazniji kada im uvrstimo i brojke mladih koji su napustili državu. U zadnjih 8 godina broj zaposlenih mladih smanjio se za 35%. Šta to znači? To znači da su mladi izgubili 120 tisuća radnih mjesta. Kada govorimo o podacima nezaposlenih na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, govorimo o tome da je u ukupnoj brojci od oko 245 tisuća nezaposlenih 28% mladih do 29. godine života. Ako gledamo tu skupinu do 34. godine života, udio mladih do 34. godine života koji su u Republici Hrvatskoj nezaposleni iznosi 39%. Broj mladih koji žive sa roditeljima do 34. godine života je 70%. Dakle, 70% mladih Hrvata do 34 godine živi sa svojim roditeljima jer si ne mogu priuštiti ništa drugo. Kao odgovor na rješenje njihovih problema, naša vlada je ponudila aktivne mjere politike zapošljavanja. Šta su te aktivne mjere? Ništa drugo nego već loših 41 mjera koju su administrativno suzili na 9 mjera i to nazvali reformom. Rekli su da u te mjere ulažu 1,5 milijardu kuna. No ono što su propustili reći, propustili su reći da polovica tog novca odlazi na SOR, na ono famozno stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa. O SOR-u nismo počeli govoriti jučer, sindikati o SOR-u govore već od 2010. godine. Ja ću samo još jednom na ovom mjestu u kratkim crtama podsjetiti zašto je SOR loš. SOR je u potpunosti izbrisao pripravništvo i zamijenio ugovor o radu sa probnim rokom. SOR je rad bez radnog odnosa u kojem mlada zaposlena osoba nema nikakvih radničkih prava. Dakle, nemate pravo na bolovanje, nemate pravo na porodiljni, nemate apsolutno nikakvu zaštitu. SOR nije nikakva mjera za sticanje dodatnih vještina kako to prezentiraju vladajući i premijer i ministar Ćorić, jer da je, neko bi u posljednjih 7 godina valjda i rekao koje su to vještine mladi na tom famoznom SOR-u stekli. To država nikad nije mjerila. Umjesto da se mjera SOR-a ukine, vlada ju je proširila na sve mlade koji izlaze iz obrazovanja. Poznate su činjenice da su mjeru od SOR-a do sada najviše koristili oni koji se najlakše mogu zaposliti, a to su mladi sa visokom stručnom spremom. Što direktno dovodi do toga da je SOR jedino što je uspio napraviti, da je uspio sniziti cijenu rada. SOR je dokazano kroz niz istraživanja najskuplja i najneučinkovitija mjera. To je mjera da poslodavac dobije besplatnu radnu snagu, a da mlada osoba dobije minimalac. Vlada kaže da mladima nedostaju neke vještine za tržište rada. A mi ih pitamo, ako ih nemaju za hrvatske poslodavce, kako to da ih imaju za austrijske poslodavce, irske i njemačke poslodavce, što su destinacije gdje mladi Hrvati najviše odlaze? Još jedan šokantan podatak o tome kako vlada vodi brigu o mladima. Od svih mladih koji se unutar jedne godine uključe na tržište rada, samo njih oko 10% dobije ugovor na neodređeno vrijeme. Kako bi ti mladi trebali živjeti, od čega bi trebali financirati svoje stambeno zbrinjavanje i financirati svoje obitelji? Vlada radi teške poremećaje na tržištu rada jer dovodi do jednog trenda, a taj trend kaže da se mladi uskoro neće nikako moći zaposliti osim preko mjere. Vlada posebno ugroženim skupinama nudi mjeru javnoga rada. To su ovi ljudi nakon 30 godina koji se ne mogu zaposliti. A znate šta je mjera javnog rada? Ništa drugo nego 6 do 9 mjeseci volontiranja za minimalnu naknadu. Vlada nudi takozvano famozno samozapošljavanje uz koje naglašava da možete uzeti i 2 sorovca. A mi se pitamo čemu će to netko tko nema nikakvog radnog iskustva ili vrlo malo radnog iskustva naučiti 2 sorovca koja će zaposliti. Teorija o tome da je SOR tu da bi mladi stekli vještine je demantirala sama vlada. Vlada kaže i ministar Ćorić kaže da su on i njegov tim na ovim mjerama radili 3,5 mjeseca. Mi smo ministra Ćorića više puta zamolili da im se priključimo, ali se nismo mogli priključiti, nismo dobili tu priliku. Sindikati ove mjere prate aktivno već 7 godina. Nama nije cilj da mjera nema. Mi želimo mjere, ali želimo kvalitetne mjere. Želimo mjere od kojih će mladi dobiti plaću, a ne mjere u kojima ćemo mi financirati poslodavce, a u kojima mladi neće imati radni odnos. I sad jedno pitanje i ministru Ćoriću i njegovom timu koji su radili na tim mjerama. Da li je to put do karijere? da li bi oni sami sebe zaposlili na te iste mjere i neka se zamisle kako su oni počeli raditi i kakav je bio njihov prvi radni odnos, a šta to danas licemjerno nude i predstavljaju mladima kao put od mjere do karijere. Evo toliko.
Hvala Lucija. Ivan Juričević, predsjednik sekcije mladih Saveza samostalnih sindikata Hrvatske.
Dobar dan svima. Ja se samo dovezam na kolegicu odmah za ministra Ćorića, da ga ne preskočimo. Pa ovo ništa nije drugo nego jedan vjetar u leđa svim mladim nama da napustimo više Hrvatsku, jer ove se mjere samo idu protiv mladi, ne idu za mladi. Znači, početkom krize 2009. godine, sami znamo, smo izgubili preko 150 tisuća radnih mjesta. Preko 200 tisuća ljudi je mladih, posebno mladih, otišlo iz Republike Hrvatske. Savez samostalnih sindikata Hrvatske prošle godine, možda u ovo vrijeme, imao jedan performans na Zrinjevcu koji se zvao Reci to cipelama, jer smo htjeli ukazati vladi i svim vladajućima i oporbi na probleme s kojima se mladi susreću. Taj problem se nastaje do dan danas, sa ovom mjerom koja je sada trenutačno sada ponuđena, je jedan korak unazad. Ako pratimo samo istraživanja koja kaže Europska komisija i Bečki institut, kaže da koji su to problemi, zašto se ljudi iseljavaju vanka, prvo mjesto nisu problem nezaposlenosti, nego problem su niskih plaća. To je oko 81%. Drugo je nezadovoljstvo radnim mjestom, preko 30%. Znači, ono što mi tražimo od ove vlade je da se pozabavi sa ova prva dva problema, ona će biti riješena ovaj treći, a to je nezaposlenost. Po nezaposlenosti Hrvatska dalje je na prosjeku Europske unije. Jedna od najgorih, ako je najgora, mislim da samo Grčka iza nas. Poruke koje dolaze ovih dana ukazuju nam da ćemo se brzo zamijeniti sa Grčkom. Zadnjih 5 godina, znači čak smo izgubili 126 radnih mjesta, tisuća radnih mjesta. Što sve ukazuje na depopulaciju politike prema mladim ljudima i ukazuje da što prije moramo otići iz Hrvatske. Ono što je najveći problem, a to su prekarni rad mladih ljudi. Zloupotreba ugovora na neodređeno vrijeme koji mladi ljudi do 35. godine potpisuju čak u 90% slučajeva. Zloupotreba toga rada koja zakonom kaže da baš nije tako dopuštena, ali se ona zloupotrebljena. Institucije države to ne reguliraju, nego dalje dopuštaju poslodavcima da tu mjeru iskorištavaju, a to je većinom tu mjeru iskorištavaju mladi ljudi. Ja mogu navesti par primjera svojih prijatelja koji rade u nekim firmama zadnjih 3 do 4 godine gdje su potpisali preko 15 do 20 ugovora na neodređeno radno vrijeme.
Na određeno.
Drugi problem koji je najveći, to je stambeno pitanje u Republici Hrvatskoj za mlade ljude. Kako jedna mlada osoba sa 2600 kuna koji se država bori osamostali od svojih roditelja i počne živjeti svoj život? Nikako. To je još jedna mjera da idemo van. Druga stvar, zašto se ne napravi neka aktivna politika poticanja tih mladih ljudi da se mogu živjeti, odvojiti i stvarati jedan veći doprinos Republici Hrvatskoj koja će potpuniti sa svih niskih stopa na kojim mjestima se nalazimo ljestvici u Europi na još bolju konkurentniju. Ne, država se okreće poslodavcima, dizanje konkurentnosti i izvoz svema tome što to treba podržati, ali ko tu najviše pate? Pate radnici, pate mladi ljudi. Plaće nam ne rastu, a borimo se kako će opstati poduzetništvo. Kako će opstati poduzetništvo ako nema ljudi koji će to dizati? Gdje su mladi ljudi? Odlaze van. Čuli smo od predsjednika Novosela kako pozivaju mlade ljude u Dansku. Znači, sve više država, mladi će iskorištavati te pozive i odlaziti vanka. Ko će raditi u Hrvatskoj i gdje će Hrvatska biti za 10 godina? To se nitko od ovih vladajućih ne pita. Zato smatramo da je sada naše vrijeme da se podignu plaće, podignu standardi mladih ljudi i da nam se prilike da ostanemo u Republici Hrvatskoj i stvaramo dodatnu vrijednost, a ne da odlazimo vani i gledamo kako Hrvatska propada. Zahvaljujem se.
Zahvaljujem Ivanu i na kraju Vilim Rikić, predsjednik Matice Hrvatskih sindikata.
Matica Hrvatskih sindikata, odnosno njeni sindikati, sudjelovat će u prvosvibanjskom prosvjedu sa motom povećanja plaća i sudjelovanja narodne većine u nastupajućem oporavku. Dakle, ako imamo oporavak, ako imamo stope rasta od 3%, onda je nemoguće reći da u tom oporavku i u povećanju društvenog bogatstva radnik koji tome pridonosi najmanje jednako kao i poduzetnik, da on u tome ne može participirati. Mi smo jučer imali jednu ponovno staru priču na pregovorima gdje se pokušalo smanjiti dio naših primanja. Sindikati su to odbili sa jednom argumentacijom koju ću ovdje ponoviti. Kako je moguće izaći pred nas? Kako je moguće da mi ikome objasnimo zašto sada kada postoji rast, zašto se nama želi smanjivati primanje? Dakle, jedan stari duh, jedna stara politika, jedne stare koncepcije još uvijek žive. One još uvijek nisu ugasnule. Mi smo također jučer u prostorijama našeg sindikata imali raspravu o nejednakostima u zemlji. I znate koji je zaključak te rasprave? Da je oporavak povećao nejednakosti i da su se prvo namirili oni koji imaju najviše. Dakle, oporavak ide u korist onih koji su već odavno dobro oporavljeni. I uloga je sindikata da vrši sada, kada sredstava ima, da vrši pritisak na cijenu rada. A ako neko misli da sredstava nema, pa na primjer nema u proračunu, uzima, za niz važnih mjera i za plaće, onda bih ja samo upozorio da se Hrvatskoj planiraju nabavljati eskadrile u vrijeme kada to nije imperativ, da Hrvatska izdvaja 1,8% bruto domaće proizvoda za financiranje ratnih veterana, što je iznos koji je doista impresivan. Usporedite to s time da Trump traži 2% izdvajanja BDP-a za svake zemlje za naoružanje, za NATO. I sad kada taj zahtjev bude se opet htjelo ispuniti, kad se bude možda i moralo ispuniti, onda ćemo opet imati istu priču od koga će se to uzeti. Dakle, sredstava ima, samo je uvijek pitanje za što i za koga. I kada govorimo o tome da sada treba davati za obranu, onda bih ja postavio pitanje, a što će nam eskadrile ako na teritoriju koji želimo obraniti nema ljudi? 91. godine na tom teritoriju je bilo ljudi, a ne samo da nije bilo eskadrila, već nije bilo ni pušaka. I obranili smo taj teritorij. Dakle, između toga da nam ljudi napuštaju Slavoniju i toga da nabavljamo eskadrile i zadovoljavamo zahtjeve NATO-a, pa ja mislim da je svakom razumnom čovjeku jasno što treba raditi. Treba dizati plaće. Treba dizati plaće da ljudi vide neku perspektivu. Nema tog jednokratnog dizanja plaće koji će ljude zaustaviti. Ne može se toliko podići plaće. Ali ako plaće počnu rasti, a tada se pokazuje jedna vrsta nadanja, tada ljudi mogu vjerovati da će u zemlji biti bolje. I mogu svoje odluke promijeniti. Neće ih svi promijeniti. Ali gledajući statistički, dio manje ljudi će se iseljavati. Nama su potrebni ljudi, a tek onda eskadrile. I to u vremenu kada zemlja i nije pod prijetnjom nikakve agresije. I zato bih rekao, svatko onaj, to je možda teška konstatacija, ali mislim da je to toliko jasno, Svatko onaj koji stavlja eskadrile ispred ljudi, taj vodi politiku na štetu državnih interesa Republike Hrvatske. Nema dvojbe oko toga. Svatko onaj koji sada zapostavlja rast plaća, taj šteti narodnim interesima. I svaka politika koja će na tome inzistirati nije narodna politika.
Pitanje.
U redu, zahvaljujem govornicima. Na redu su novinarska pitanja.
Juri sa Gaško Medije Servis. Ako vas mogu pitati, vjerujem da imate i vi neke prijedloge za rješenja ovakvih problema. Evo, ministar Ćorić je predstavio nekakve mjere, ne složite se s njima, ali što se može napraviti u ovom?
Mislite na ove mjere ministra Ćorića, hoćete vi?
Može.
Ajde, da ja ne uzurpiram. Ja mogu, možda ja samo mogu reći nešto oko ekonomske politike. Dakle, politika kontrakcije, stiskanja, i tako dalje, ekonomski kontraproduktivna. Jučer smo imali polemiku, gospodin Ćorić i ja, na pregovorima o tome ako bi povećanje plaća, pazite, u vladi imaju ovakav stav, povećanje plaća narušit će platnu bilancu jer tamo nam je izvoz krenio. I zato jer će ljudi onda kupovati uvoznu robu. I sad neko ne zna brojke ekonomije, o ekonomiji i odnose, u to lako povjeruje, a ljudi to ne znaju. 2/3 domaće potrošnje je domaćeg ukupne potrošnje koju mi svi trošimo. 2/3 otpada na domaću proizvodnju. Dakle, ako povećamo plaće učitelju, radniku, on će kupovati uglavnom domaću robu, kao što kaže profesor Bičanić. Neće ići kupovati onaj kojem je porezna reforma donijela 5000 kuna, na primjer, dobro, neću spominjati imena, ali onaj kome je 5000 kuna ili ima plaću od 58200 i nešto kuna u INA-i, njemu je porezna reforma donijela 5000 kuna veća primanja, taj će s tih 5000 kuna ili staviti na banku i štediti, ili kupovati dionice ili otići u Dubai. A učitelju ako dignete plaću, on će otići i kupiti veš mašinu koju već odavno treba kupiti. Ali onda neće, kao što kaže Bičanić, kupiti mijel, veš mašinu, već će kupiti Končarevu, koja je jeftinija. Kupit će domaći proizvod. A ono što smo mi jučer vidjeli, da u vladi ne znaju da 2/3 ukupne potrošnje otpada na domaću proizvodnju. Znači, dizanjem plaća nećemo stimulirati uvoz u toj mjeri, već ćemo stimulirati domaću proizvodnju. Zato je to potrebno. A što radi vlada? Ona dalje vrši kontrakciju na plaće mase, većine stanovništva, dakle, narodne mase, da tako kažem, a povećava plaće ovima gore. Od ovoga nema ekonomske koristi. A od ovoga dole ima i te kako će se zavrtiti taj zamašćak u pravcu još većeg rasta. I nemojmo sada biti fascinirani s 3% rasta. Pa 3% rasta nije nikakav rast. To je bolje nego nula i pad. Ali Hrvatska bez 5-6% rasta ne može riješiti temeljne probleme poput povećanja broja zaposlenih i rješavanja mirovinskog sustava. I to će vam svaki ekonomist reći. Evo, to je moj odgovor sa ekonomske strane, a neka, hoćeš ti...
Ne, Lucija.
A sad ovo za mjere da ne govorim ja stavno.
Ma evo, samo vrlo kratko, da sad mogli bi o tome jednu prezentaciju napraviti, pa nam je to možda i ideja da vas možemo jedan dan pozvat. Ne? Znači, o čemu se radi? Mjera stručnog osposobljavanja kao takva, za nju je i vanjska evaluacija i niz stručnjaka sugerirao da ju se treba ukinuti jer nema pozitivne efekte. Ona je počela sa blagih 500 sudionika da bi došla do par tisuća i onda je odjednom narasla do toga da godišnje se uključuje po 18000 ljudi u tu mjeru. Pa su vam tako podaci da se recimo u 2015. godini ste imali preko 30000 korisnika te mjere. Ta mjera je kamen spoticanja svim politikama zdravog zapošljavanja za normalno tržište rada. Zašto? Recimo, s druge strane imate neke normalne mjere koje su mjere potpore za zapošljavanje gdje se ide sufinanciranje plaća ovisno o obrazovanju sudionika u toj mjeri od 30 do 70%. I ta mjera bi se dala popraviti načelno, nije loša. Ne? U toj mjeri vam je recimo u toj 2015. godini sudjelovalo svega nešto više od 5000 ljudi. Dakle, mjera stručnog osposobljavanja koja je zapravo besplatna za poslodavca, poslodavac u njoj ne participira, ona je ta sporna koja ruši cijenu cijelog tržišta rada. Ministar, umjesto sad kad je imao sve nalaze, svih evaluacija, stručnih mišljenja, da je tu mjeru maknuo, on je nju još i povećao. Tako da je omogućio njene korištenje za sve mlade koji izlaze iz obrazovanja i za strukovne škole i četverogodišnje srednje škole i za sve u visokom obrazovanju. Dodatan vam je problem, oni umjesto da stimuliraju dualno obrazovanje, da stimuliraju pripravništvo, stimuliraju besplatan rad mladih osoba sa već stečenom kvalifikacijom. I tu smo endem u Europi. Dakle, šta mi radimo? Mi čovjeku koji je izašao s fakulteta sa svojom diplomom, koji ima papir da ima određena znanja i vještine, kažemo ti nemaš ni znanja ni vještine i ti ćeš sad raditi za minimalac idućih godinu ili dvije, pa poslije toga ako se zaposliš, zaposliš se. Ministar da je iskreno htio pokrenuti tržište rada je trebao vratiti pripravništvo. Ne tako davno, prije svih tih famoznih mjera SOR-a, je postojala jedna logična stvar. Ti ulaziš na tržište rada kao neki pripravnik, kao početni radnik, imaš nekih 70% plaće u odnosu na plaću svog radnog mjesta, kolege koji ima godinu dana staža i možeš se normalno razvijati na tom radnom mjestu iza tog poslodavca. A šta vam je SOR? Ništa drugo nego došao jedan SOR-ovac besplatno koji me košta 0 kuna i zamijenim ga poslije sutra s drugim. Jer je stvar u tome da poslodavac tu ništa ne plaća.
I neće zapošljavati.
Da, i neće zapošljavati. Ne? Nema zapošljavanja.
Marijana, što je po vama onda glavni motiv? Zašto vlade na tome?
Da skine ljude iz evidencije.
Da, to je zapravo...
Može
svakako. Ne, ovo što da. Mladen kaže, ne, stvar vam je u tome. Ljudi koji su u mjeri stručnog osposobljavanja, oni ne ulaze statistički u zaposlene. Ali oni statistički izlaze iz nezaposlenosti. I onda vama država kaže, kad dođe pred Europsku komisiju, Hrvatska odlično napreduje, mi snižavamo stopu nezaposlenosti. A zapravo šuti cijelo vrijeme o tome da se ne snižava stopa nezaposlenosti, već da se radi o jednoj tehničkoj stvari, a s druge strane ste uzeli mlade ljude koji rade, da tako kažem, za džaba, koji izrabljuju poslodavci.
Ima drugi motiv, to je pritisak na cijenu rada, smanjivanje cijene rada radi povećanja konkurentnosti, tako to oni objašnjavaju, time neće ništa povećati.
I u konačnosti izbori dolaze vrlo brzo i treba malo uljepša sliku da bi se izbori što lakše dobili.
Ima li još pitanja?
Ok, oko samog 1. maja biti će puno još informacija, ali ovo je samo danas prva najava, da znate u kom pravcu idemo. Eto, hvala vam lijepo.
Hvala.